čovjek, braćo moje i sestre moje, kome svijetu ne može da izdrži bez Boga.
Srna u izgubljenom raju.
Njegovo prisustvo u Srbiji tamo od 50. godina pa eto do 80. ličilo na glas vapijućeg u pustinji.
Otac Justin je jedan Božji čovjek i narodni čovjek, Hristov čovjek našeg vremena.
Mi hrišćani ove svijetu, mi smo od krštenja upisani u vojsku svetog arhistratija Mihajla. Mi smo nebesni vojnici od krštenja i onda, kroz ceo život, mi vojujemo, mi vojnikujemo, mi ratujemo toj svetoj vojsci protiv svakog zla, protiv svakog greha, protiv svakog temna u ovom svijetu. Ratujemo i ne bojimo se poraza. Nema poraza za nas, samo pobjeda za pobjedom. Jer je ispred nas svetac Sveti Mihajl, a oko nas bezbrojne nebeske sile i vojske.
Da li smo čuli njegovu reč i da li ćemo čuti njegovu reč? Da nismo ostali gluvi na njegovu reč? Da nismo ostali gluvi na njegovu blagovest?
Sa blagoslovom visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, Radio Svetigora donosi emisiju o prepodobnom Avi Justinu Ćelitskom i Vranjskom povodom 120 godina od rođenja i 35 godina od predstavljenja gospodu prepodobnog Justina Novog Ćelitskog. Na praznik posvećen Avi Justinu 14. juna ljeta gospodnjeg 2014. njegove svete mošti biće izvađene iz svetog mu groba i položene u manastirski hram manastira Ćelije. Srna u izgubljenom raju.
I ne bojimo se, pred nama je otvoreno carstvo nebesko, pred nama je otvoren večni život, večna istina, večna pravda. Šta će mi učiniti ljudi?
Pravoslavlja sladost, nektar premudro, Oče prepodobni, izlio si u srca vernika bogatstvo, životom svojim i učenjem, pokazao se jesi živa knjiga duha, Justine bogomudri, moli Hrista Boga Logosa, da o Logosi one koji te poštuju.
Thank you.
pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani naši slušaoci, dobro nam došli u još jednu emisiju Srna u izgubljenom raju na talasima Radio Svetigore, u kojoj govorimo o prepodobnom Avi Justinu Ćelijskom i Vranjskom. U našim emisijama naši gosti koji su imali taj blagoslovi dar od Boga da upoznaju, da sretnu Avu Justina, govore nam o svojim sjećanjima na njega, a tu su i zapisi njegovih savremenika i ljudi koji su imali blagoslov da dosta svog vremena provode uz prepodobnog Avu Justina i da im on bude i duhovnik. Jedan od tih ljudi je Milan D. Miletić, koji u svojoj knjizi Zaljubljen u Hrista veoma dirljivo i sa puno topline i ljubavi govori o prepodobnom Avi Justinu. U večerašnjoj emisiji čitat ćemo dijelove iz ove knjige. Pa nastavljamo priču Milana Miletića o Avi Justinu. Ipak je vrijeme kidalo njegovo zdravlje. Pored ljekara redovnih dolazili su i razni specijalisti. Pacijent se predao ne njima, nego Bogu. Dugo ni u hram nije mogao, a mi smo svi osjećali da je otac na putu ka nebu i sve smo češće dolazili iz grada i svojih kuća u manastir. Još se nismo sakupljali, nego više prolazili kroz brigu i manastir, ali dešavalo se nešto o čemu smo ćutali. Bližile se blagovijesti, dan kada je Blagoje Justin rođen. Bližio se taj dan, a snaga ga je sve više napuštala. Neki gosti, pa i ja koji smo manastir češće obilazili, sada smo tu i ostajali. Igumanija Mati Glikerija, blijeda, a usredsređena pred olujom događaja koji ne ilaze, bdila je nad dramom ozbiljna i mirna, bila je u dodiru sa vječnošću, a rješavala je bujicu problema dolaska smrti brzo i nepogriješivo. Tada su i sve ostale monahinje bile na visini. Drugačije su ćutale, radile, molile se u sebi i u hramu, ali je sve nas i njih kroz tugu ozaravalo sretanje smrti i života svetitelja, drugačije je bilo sve i tužnije. Doktor Govedarović i ja smo dobili posebne sobe, a moja Zagorka je došla obdanice. No svi smo ćutali pred događajem. Očekivali smo ga kao Božji znak u vrijeme kada Bog svoje prisustvo na zemlji više nije dokazivao čudom. Hoće li Bog dati da Ava umre na dan kada se prije toliko godina rodio? Za naše duše bio bi to Božji znak i mi smo ga čekali. Kad svetitelj umire, vjernici nijesu tužni, samo su potreseni i neposrednije su vezani za oba svijeta. Smrt je preseljenje, ali i ova smrt je boljela. Otac je prestao da jede, žmulio je i bio tu, prisutan u ovome svijetu, a sve više i u onom. Govorio je sa svojima, ali sve više kao da se k nama spuštao iz svog novog svijeta. Zagorka je morala da se vrati u Beograd i politici, listu u kome je bila zapošljena. Pozdravila se sa ocem, ruku mu poljubila. Ćutke sam je odvezao do Valjevske autobuske stanice, nijesmo ništa govorili, tištala nas je stvarnost. Bilo je popodne, još vidno, ali kao oblačno. Sa strahom sam došao u manastir, ali je prostor u dvorištu i van njega i u porti bio prazan. Nigdje monaha, nigdje gosta. Sjurio sam se ka konaku i usput sreo monahinju. Otac daje posljednji blagoslov, i meni. Rekla mi je i brisala lice od suza, uzbuđena kao da je htjela u svoj plač da pobjegne. Ruke su joj drhtale. Konak i stepenice bijehu puni, a pred kelijom avinom red monahinja. Jedna mi šapnu: Igumanija vas traži da i vi stanete u red. Stao sam, uzbuđen i napet, tišina me je posebno potresla. Jedna od monahinja koja je izlazila zastade kraj mene. Vrlo je svjestan, odlazi nam. I sakri šakom uplakano lice i ode. Ležao je na krevetu, ozaren svjetlošću svijeća i kandila, ležao tijelom, a duhom. Kraj njegove glave stajale su mati i gumanija Glikerija i monahinja Justina, najstarija, veoma ugledna monahinja, blijeda i bez riječi. Ja klekoh, čuh kada mi Ava dosta slabim glasom reče, sine. Osjetih da govori samo meni to što je htio da kaže. I reče mi nekoliko riječi koje ja nisam dobro čuo, ali ih je veoma dobro čula mati Justina nagnuta pored njegove glave. Pamtila je dobro i posle mi je svojom rukom ispisala poruku oca Justina meni. Ona je glasila, jedini pravi čovjek je Bogočovjek Isus Hristos. Godinama mi je tim i drugim riječima otkrivao svoju osnovnu misao, koju mi je svakom prilikom ubjedljivo kazivao. Jedini pravi čovjek je Bogočovjek Isus Hristos. Poljubio sam u ruku i uzbuđen, iskidan i tronut, brzo izašao iz te male, a veličanstvene sobe, gdje je nekoliko svijeća bacalo svjetlosne ikone, koje su sada nekako drugačije izgledale i gledale. Prošlo je, koliko se sjećam, još dan dva. Manastir se polako punio svijetom, do blagovijesti ostalo malo, manje, bješe dan do dva, pa ostadoše još nekoliko sati. Kroz to vrijeme ćelije su u svojoj veličanstvenoj misiji u nama rasle. Sada smo srasli sa samrtnikom, nebom i zemljom, u zbivanju smrti svetitelja. Posljednjih dana samrtnik nije ništa uzeo u usta osim pričešća koje su mu tokom liturgije svakoga dana iz hrama donosili, a taj čin je djelovao potresno. Oni koji su služili službu u obrednim odeždama izlazili su iz hrama noseći sveti sasud sa svetim česticama, tijela i krvi, okruženi monasima koji su kadili služajšće i okolinu i nas koji u crkvu nismo mogli da uđemo. Služašći, pošto bi ocu dali pričešće, vratili bi se preko dvorišta i porte, pojući u hrami, sami dirnuti tim velikim činom. Govorilo se da je otac duboko svjestan duhom, već je i u ovom i u višem svijetu. Blagovjesnik je obavio svoj ogroman zadatak i sam je čekao kraj. Bližilo se podne, oni u porti i dvorištu su ili ćutali ili tiho govorili okrenuti licem konaku kome je dozidana velika kapela svetom Jovanu Zlatoustom. Kao da su ptice prestale da pjevaju, a poneka monahinja bi nečujno kao sjenka prolazila oborene glave i hitro. Među građanima je stajao i gospodin Arsić, prijatelj oca Justina iz školskog vremena. On je sačuvao u sjećanju podatak koji je od starijih svojevremeno čuo o tome da se Ava rodio tog dana oko 1 sat ili pola dva, a to se vrijeme približavalo. Mi smo svi već bili spokojni, znali smo da će se to dogoditi ubrzo, da je sve ovo što se dešava dato s neba. Sumnje nije bilo više ni u kome od nas, ostala je samo svijetla tuga. Znali smo da nam učitelj, pošto je u nas unio blage vijesti o Isusu, odlazi. Kroz tu tihu sredinu sam prošao da u datoj mi gostinskoj sobi u tišini pratim zbivanje. Odlazak svetog čovjeka. I samo što sam u toj sobi uronio u svoje čekanje, čuh brze korake. Uđe Predrag Govedarović brzo, ali za sobom zatvori vrata sporo. Ja sam pogledao njegovo lice i polako ustao. On je plakao. Ne sjećam se šta smo jedan drugome rekli. Izašao sam iz sobe. Narod u dvorištu još nije saznao da je smrt dotakla velikog starca. Prolazio sam pored oltarskog dijela kapele i bacih pogled u kapelu. Tu je visio konop zvona kapele svetog Jovana Zlatoustog. Prilazila mu je iskrivljena i blijeda lica nezamonašena sestra Glikerije i Antonine, Živka. Dohvatila je konop i, naglo zaplakavši, povukla. bacih pogled na svijet koji je čekao i vidjeh kako se ruke dižu. Ljudi su se krstili i počeli da se čudno okreću jedan ka drugome. Zbilo se čudo na same blagovijesti. Bilo je to vrijeme kada se jedno dijete u Vranju rodilo. Bilo je to vrijeme kada je prije dva milenijuma vijest o rođenju Isusa krenula svijetom, da bi je sveti ljudi prihvatili i pronosili kroz prostore i istoriju dalje. Sveti ljudi kao Blagoje, otac Justin, Ava Ćelijski, blagovjesnik Evanđelja Hristovog, rođen i umro na praznik blagovijesti, 85 godina oivičenih tim danom, blagovijestio najzlatniju vijest svijeta. Sada su i velika zvona sa tornja počela da bruje i sva su okolna zvona u tome kraju prihvatila taj zvon i pridružila im se tokom tih dana. Neko mi reče, desit će se još neki znak da nam je umro pravednik. Nisam se osvrnuo na tog čovjeka koji je tako slutio, ali se zaista dogodilo još jedno čudo ili još jedan znak da je umro pravednik. Veliki i strašni događaj se odvijao brižno i prirodno, ali su unutarnji događaji u duši svakoga bili neizbrisivi. Uzvišeno smirena i čvrsta, spokojna mati Glikerija vodila je manastir i u tom najtežem trenutku kao mati i kao vođa, i to ne naređujući, nego pitajući dok su okolo poslovale monahinje, a mi, prijatelji, ukočeno stajali uplakani. Svaki čas je neko Glikeriji prilazio da pita, da javi, da se nudi. Mati Glikerija, igumanio Glikerija, okrenula se u jednom momentu meni. Molim vas, mile, da oglas za novine vi odnesete vašoj Zagorki. Oglas za oba izdanja. Donijeću vam ga odmah. Ali nećete krenuti odmah. Molim vas da vi i sestra Antonina u Valjevu poručite kovčeg, pa vi nastavite za Beograd, a ona će odonud naći kola. Bila je blijeda, a smirena, izdavala je tihe i mudre naloge. Smrt je stvar neba, a stvar je ljudi kako će je dočekati. I mene i Antoninu je zadatak koji smo dobili opteretio. Jedva smo do Valjeva mogli od ogromne tuge išta da kažemo. Njen unutarnji mir, mir iz neizmjerne tuge, pratilo je moje osjećanje neke neopozive praznine. Znao sam, vidio sam da su i sve druge monahinje bile veoma pogođene. Poručili smo sanduk, pomilovao sam ga rukom, obavili smo sve poslove. Uzbuđena, smirena s polja, sestra Antonina mi uz neiskazan jad u očima pruži ruku. Popodne je prije svog kraja počelo da se mrači. Moj skromni auto je ružnim drumom ređao kilometre. Misli me obasipale, a dan je postajao sve tamniji. Shvatih, oblačilo se. Crni nabrekli oblaci i povremene munje mene zbuniše u prvi mah, ali kasnije mi se ubrzo učiniše opasnim. Šta to neko reče u manastiru? Kad svetitelj ode, jave se još neki znaci kojim nebo to obilježava. Odjednom kada sam se našao u blizini Beograda, na najvišem dijelu puta na Petlovom brdu, nekoliko munja raskidoše nastali mrak i ja vidjeh Beograda osvijetljen u daljini, kao na dlanu. Vidjeh sabornu crkvu kao da je tu, predamnom, iako udaljena. I tad opet munje pomahnitaše i odjednom poče da pada grad, kao na hiljade bubnjeva padoše komadi leda, skakaše po tlu i po kolima koja su nekako vozila meni u susret i u meni buknu strah. Takav lom okolo nisam nikada bio doživio. Drum posta sasvim bijel, sva vozila su stala, a munje i gromovi su i dalje sijevali, ali više nad gradom, no nad nama. Ovdje su drum i poljane pobijeljele od grada. Vozila su još stajala. Odjednom se nebo nad nama smiri, ali tamo nad Beogradom i sabornom crkvom još mahnitaše, a ja se čudih kako to da tako daleke dijelove Kalemegdana vidim. Opet osjetih strah. No sve se to ubrzo smanjilo i stišalo, polako su krenula vozila koje je bio zaustavio grad. Drum i poljane bijehu pokriveni bijelim ledom. Mislio sam kako nikada do tada nisam doživio ovako buran buntovnički napad iz oblaka. Bio je i to znak neba da je jedan sveti pravednik umro. Veliki pravednik, Justin pravednik, mislio sam i krenuo klizavim drumom. Tako sam mislio i kad sam stigao kući i kada sam osjetio potrebu da se javim najbližima. Pozvao sam Zagorku. Potresem je viješću koju je očekivala da donijeću joj oglas i odmah pozvao Oliku Radović slikarku koja je dio sačuvanog bogatstva njene slavne rodbine Krsmanović razdijelila mnogim manastirima i dala ćelijama novac za izgradnju vodovoda. Rekao sam joj da se Ava Justin upokojio. Zaplakala je pa izgovorila: "Znala sam dakle, to je to bilo. Ja sam danas bila na večernjoj službi u sabornoj crkvi. Hram je bio prazan, samo je jedna starica bila kod sjevernih vrata i ja kod južnih. Jedan jedini sveštenik je služio u oltaru. Odjednom napolju je počela nepogoda, munje su sijevale jedna za drugom i više njih odjednom. I kao da je grom udario pred sam južni ulaz u hram, prosula se svjetlost snažnija od ostalih koja je odbljesnula u hramu i da kao odbljesak prodrla ispod zatvorenih vrata po podu skoro do mjesta gdje sam ja stajala. Ta se svjetlost, ta munja se prosula i nekoliko metara po hramu. Uplašila sam se i odmah pomislila na Avu Justina. On se upokojio. Kad se pravednik upokoji i nebo proplače ili nam o tome da neki znak, ponovi ona riječi onog u manastiru. Napolju se sumrak pretvorio u mrak, a tle je bilo bijelo i pokriveno krupnim zrnima grada. Stalno sam mislio na blagovijesti i na Avu Justina. Stalno sam mislila na blagovijesti i na Avu Justina, zaplaka stara dama. Posle dva dana obavljena je sahrana. Masa ćutećeg naroda je ispunila prostore dvorišta, porte, hrama. Ozbiljne i spokojne u tuzi, monahinje su u svemu bile prisutne, dok je obred desetine velikodostojnika i jereja trajao. Sve je bilo puno tuge i osjećanja gubitka. Kovčeg sa njegovim tijelom spušten je u grob, iskopan sa južne strane oltara hrama. Odatle se vide brda i zeleni prostori, a i ta su brda i prostori gledali sahranu srpskog svetitelja, koji je sveg sebe i sva svoja djela dao Bogu i svom narodu. To mjesto gledat će bezbroj čitalaca blagovijesti, blagovijesti svetog čovjeka, zvoniće po našim dušama, po školama, po bibliotekama, sijaće radost koju će nositi u sebi i Srbi i inostrani i intelektualci i seljaci i svi monasi i monahinje i sva okolna brda, kao bića nagnuta nad manastirom ćelije i nad skromnim grobom pod bezmjernim prostorima kosmosa i nebom. Od dana njegove smrti on i mi smo u nekom bitnom smislu postajali sve više bliski. On je bio označitelj stvarnosti, a u dodiru sa tom stvarnošću najprije smo na misao i sud oca Justina nailazili, osjećajući koliko je on u pravu, a on jeste nosilac pravog hrišćanstva, pravoslavlja i svetosavlja. Bio je donosilac najljepših i najblažih vijesti, blago je i veliki Justin. Dešavalo se ovo doba, ali i ono je sve intenzivnije, tako da sve više podvaja ljude na jednu ili drugu stranu, iako nam nije jasno kakve su to strane i još ne vidimo kuda to idemo. U toj zabuni ljudi sami sebe uklapaju u struje kojima ne pripadaju, a dave se u sopstvenim i tuđim raznim tokovima. Ko je ko i šta je šta? Nekada mala sila koju bih nazvao rekla kazala postala je nauka koja hipotetičkom snagom mijenja u ljudima predstave i kategorije i svijest i volju i odluke. Novi milenijum gubi svoje staze i raskršća, sada se plovi po mutnim okeanima bez svog smjera, pa su nam sveštenici kao Justin više no ikada potrebni. Zato se i moja borba sa sobom i drugima u okeanima sve više obraćala duhu oca Justina, znajući da je sa njegove strane vidi kozaren, a namjera poštena. Svetiteljska uloga jača. Sve što sam naveo samo je dio preostalog sjećanja na susrete sa ocem Justinom. Zbivanja sam zaboravio, ali rekoh vam, kad se i svi detalje izgube u tamnim zaboravima, ostaje more utisaka u kome se čovjekov duh kupa ili sa kojima održava bogatu vezu i u svijesti i u podsvijesti. U takvom odnosu sa Avom Justinom, ispunjen jakim utiscima, mogu da oživim ogromna i dramatična zbivanja na duhovnom planu. Više no obični kontakti sa ocem Justinom punili su nas, njegove sagovornike, obiljem tema i neočekivanih zbivanja. Riječ je o burnom, sve dubljem sagledavanju istina. Biću jasniji. Razgovori sa ocem Justinom, kao i njegova djela, donosili su nam bogate plodove i kasnije, posle njegovog odlaska od nas, nove žetve bjehu sve plodnije. No sve je na duhovnom planu počelo mojim otkrićem grandiozne ljubavi Ave Justina prema Isusu Hristu. Iskreno i plameno, u zanosu, opisivao je beskrajno bogatu ličnost bogočovjeka, opisivao ga jezikom pjesnika, dušom vjernika, snagom svjedoka. Bio je u ličnost Isusa Hrista zaljubljen, kako se samo u Boga može biti zaljubljen. A ja sam u to vrijeme odnekud prihvatio neobičnu istinu. Čovjek ne može svojom voljom nikoga i ništa zavoljeti bez volje Božje. Dakle, Božje zapovijesti, voli Gospoda Boga svim svojim bićem i voli svoje bližnje kao sebe samoga, ne možeš naredbom u sebe usaditi, jer Bog, koji je ljubav, treba i tu ljubav i svako drugo dobro da ti da. Ako si dorastao da taj skupocjeni dar prihvatiš i njeguješ. Pomirio sam se sa tim da treba da se razvijam i duhovno spremam, pa da se sve više punim i ispunim ljubavlju prema Bogu. A otkrio sam da je moja ljubav bila skromna. Pripadao sam ogromnoj većini vjernika koji Boga poštuju, boje ga se, dive mu se, slute ga i osjećaju, ali i sumnjaju katkad. Onu ljubav koju sam vidio kod oca Justina prema Isusu Hristu, nisam prije toga vidio ni kod koje osobe. Ona je bila rijetkost. Nju sam nazirao samo u smirenim ličnostima svetitelja ili nekih nepoznatih monaha pa i nekih mirjana. Eto, ona je izvirala i vrvila iz grandioznih usmenih i pisanih riječi i dijela oca Justina. Njegovi tekstovi nam liče na burne oratorijume, na muziku proljeća, na tople banjske izvore, od ljubavi prema Nazarećaninu bogočovjeku. Kasnije sam otkrio samo u još jednom čovjeku najvišu, najočigledniju, najvatreniju ljubav, apsolutnu ljubav prema Isusu. To je čovjek koga teolozi i naučnici smatraju najvećim duhovnikom čovječanstva, bar u ovoj eri, otkrio sam i ja u tome čovjeku neizmjernu i neopisivu ljubav prema Isusu. Riječ je o ljubavi u apostolu Pavlu ili Savlu. Nadam se da takvu ljubav u isprva manjoj mjeri zasluženo stiču mnogi nepoznati vjernici. A i nama ostaje da molimo Boga da nam je da, jer smo u ljubavi većina nas siromašni, iako smo puni straha, poštovanja i vjere u Boga. Podsjetimo se, Pavle ili Savle, sin bogatog fariseja i jevrejina sa visokim statusom rimskog građanina, stekao je u svom rodnom mjestu, a potom i u Jerusalimu, najviše obrazovanje onoga doba, ono koje je nudila jevrejska vjera i ono što je bujalo iz grčke kulture. Ta vjera Jevreja je imala snagu zakletve. Jevreji su bili jedini narod koji je vjerovao u jedinog Boga, a sve druge vjere je smatrao jeretičkim svetogrđem. neku godinu mlađi od Isusa Hrista, čuo je o Isusu Nazrećaninu samo ono zbog čega je Isus bio kažnjen. Pavle je iz svog mjesta Tarsa opet došao u svoj grad školovanja Jerusalim kada su jevrejske vođe počeli da progone pristalice Isusa Nazrećanina. Pavle je tako prisustvovao suđenju i kamenovanju mladog Stefana, bio je aristokratski miran, čak i izvršiocima na neki način pomogao, primio se toga da im sačuva odežde dok su Stefana kamenovali. Potom se ponudio starješinama da u daljim progonima Isusovih privrženika i on učestvuje, pa su mu starješine kao uglednom aristokrati dali ovlaštenja i četu stražara da u velikom gradu Damasku provede čišćenje. Pavle je pristupio tom zadatku kao svetom, a u tome je bio čvrst, hladan, pun neotklonjivog bijesa prema jeresi, Isusu i jereticima za koje je ponio lance i bičeve. Hladna četa mržnje je krenula u Damask, svijet se na drumovima sklanjao, a hladni otmeni progonioci stignu u velik, blistav grad. A da bi se doveli u red pred gradom, Savle zaustavi kolonu i siđe s konja. I tada nad njim buknu ogromna svjetlost jača od sunčeve. Pavle od straha pade na koljena i oslijepio ču glas. Zašto me, Savle, progoniš? Shvatio je odjednom mnogo, da se to njemu javlja Isus Nazarećanin, da je Isus zaista Sin Boži i da je sve ono što o njemu propovijedaju apostoli istina, cijela i puna. Shvatio je odjednom i da je Isus njega, Pavla, vezao za sebe. Idi u Damask. Shvatio je i čuo naredbu, tamo ćeš dobiti dalja uputstva. I to je Pavla preobrazilo, prihvatio je sve što je od Isusa dolazilo, prihvatio se svega što Isus od njega ište, zavolio je bogočovjeka, desio se preobražaj. Hladni i mudri Pavle je postao apostol i pratilac svoga Boga i postao je njegov propovjednik, radosniji no iko ikad. Sav dalji život je usmjerio preradostan u služenje Bogu i istini. On nije bio drugi čovjek, nego bolji i najbolji čovjek svojih mogućnosti. On je prenosio svijetu i budućnosti ono što je tokom vremena dobio kao otkrovenje istine. Sve ovo susretanje sa Isusom sam opisao da bih ocrtao Savla, preobraženog ljubavlju prema Isusu, jer se kasnije taj pisac napisao polovinu Novog Zavjeta, pun ljubavi prema bogočovjeku. Bio je obdaren ljubavlju koja nadilazi sve vrste i nivoe ljubavi. Eto, tako ja vidim Pavla preobraženog. Toliko ta ljubav iz svakog dijela i svake riječi izvire. Tu sam vrstu ljubavi otkrio iz bujica onoga što je otac Justin govorio i pisao. I to je jače od najjačeg i ljepše od najljepšeg što je mogao Bogu da da. To je ta ljubav koja je u mnogima od nas dovoljno nema, a imaju je svakako svetitelji. Osjećam da je potrebno da svoja svjedočenja o ocu Justinu bar malo dopunim podacima o njegovoj filozofiji, teološkim, usmenim i pismenim njegovim riječima. Istovremeno osjećam i nemoć da te bogate i zlatne sadržaje prinesem čitaocima, jer su njegove misli po dubini za mene neiskazive, a u estetskom pogledu nenadmašne, pa ipak se upuštam da prostranstva njegove misli koliko mogu zahvatim. Onome ko se udubi u istine koje i kakve je iznosio otac Justin, more njegovih knjiga i članaka donijeće mu neizmjerna blaga. Mene su mnoga njegova viđenja iznenađivala, a od najbitnijeg su značaja za pravu hrišćansku misao. Tako, na primjer, pitanje ljubavi predstavlja okosnicu duhovnosti u životu. Sveto pismo nam otkriva dvije najbitnije zapovijesti. Prva je ljubiti Boga svim bićem svojim, a druga ljubiti bližnjega svoga kao sebe samog. Time je ljubav i prema sebi zapovijest koja štiti čovjeka, neuništivu vrijednost i dio cjeline svijeta. Tokom čestog čitanja Novog Zavjeta, tjesnije se držeći tekstova svetoga Pavla, shvatio sam da je taj svetitelj viđenjem Isusa Hrista doživio neizmjerni i potpuni preobražaj. Od elitnog i hladnog intelektualca postao je vjernik Isusa Hrista, naglo ispunjen neiskazanom ljubavlju koja ga je pak punila beskrajnom radošću i dobrotom. Polovinu Novog Zavjeta sveti Pavle je ispunio duhovnim saznanjima i otkrićima, ali je svakim svojim dijelom kao žrtvom dokazivao da Isusa voli više no sebe samog. Ljubav je takav duhovni element koju čovjek ne stiče svojom voljom, već i to blagodat od strane Boga, dar koji on daje čovjeku prema potrebama i duhovnoj spremnosti. Takvu istu ljubav osjetio sam da u sebi nosi Justin Popović i da ona buja svakom prilikom u pominjanju Gospoda, u usmenoj i pismenoj riječi. Ljubav buja iz njegovih dijela, iz načina na koji se moli, iz svakodnevne liturgije. Ona preobražava i njegovu literarnu prozu i zanosni poetski događaj. Ne znam šta je u njemu bilo jače, ta ljubav ili njegova vjera. Morao sam da zapazim da je većina nas vjernika gradila svoj odnos prema Bogu kao odnos zasnovan na poštovanju, na strahu, na slutnji, ali da prave ljubavi prema Bogu nema. Nažalost, ona je i u meni bila vrlo skromna i pored sveg mog pregnuća da se Bogu predam. Zapanjujuće je za mene bilo saznanje da je za spas ljudske duše važnija snaga i čistota vjere samog čovjeka nego formalno ispunjenje Božjih zapovijesti. Vjera u hrišćana treba da bude jaka i prvenstveno značajna kao prava vjera u Isusa Hrista Bogočovjeka. Najveće bitke u svijetu na duhovnom planu jesu oko pojave Hrista kao Bogočovjeka. Oni koji su prihvatili Isusa pravilno, shvatili su najbitniju stvar hrišćanstva, jer postojanje Božijeg sina podiže i samog čovjeka na nivo Božijeg posinka. A spuštanje Isusa na niži nivo proroka predstavlja zadržavanje svakog čovjeka na nivou bez mogućnosti razvitka u čovjeko Boga. Proučavajući pravoslavlje kao neposredno naslijeđeno predanje, Ava Justin je morao da proučava i jeresi i jeretike, tako da je postao vrhunski znalac vjere i poznavalac duhovnog stanja svijeta, a to sve je nadopunjavao sa znanjima iz nauke, tako da su njegova razmišljanja i zaključci spasonosno zazračili tamo gdje bi dospjeli, a dopirali su i dopiru u sve većem krugu ljudi raznoseći istinu i tamo gdje su je jeresi i ateisti zagrabili potpunu vlast. Pitanje je da li takvi Justinovski glasovi kako mogu da poprave stanje svijeta koje se nesumnjivo ruši. Duhovno, taj se svijet odrekao Boga, zamijenio ga je kultom prema čovjeku i prema materiji, i to tako da je već uništio hiljade vrsta živih bića i zatrovao svaki atom vode i vazduha i druge tvari. Civilizacije su odnosile milijone ljudskih života, a samo u ovom vijeku, u Prvom svjetskom ratu, 20 miliona, a u drugom 50 miliona života. I još sprema sredstva za konačno uništenje sveg života i cijele planete. Ko može tu zahuktalost u smrt da zaustavi? Mogu oni koji vode sasvim drugi rat, rat u samom dnu čovjeka, ako u takvim dušama živi pravi Bog i ako se predamo njemu da nas drži, vodi i opamećuje? Učenika ima milijarde, a pravih učitelja malo. Justina je najmanje, no čujmo bar one koje je Bog dao. Justin nije jedini, nije jedina plamteća svijeća u našem vijeku. Jedna je ličnost vladike i doktora teologije Nikolaja Velimirovića 15. godina prije Justina došla na svijet, i to u selu Lelić, vrlo blizu manastira Ćelije. Ta je ličnost najprije sinula grandioznim darovima govorništva, a i mnogostrukim obrazovanjem. Kada sam ocu Justinu rekao da sve više Mirjana se prepire ko je on ili otac Nikolaj Velimirović veći, skoro me oštro presjekao da je Nikolaj najveći Srbin posle Svetoga Save, ali onih koji misle drugačije ima sve više. No, ta dva vrha ne treba mi, tako mali i osrednji, da upoređujemo. Otec Nikola je po mome mišljenju usmjerio težište svoga rada na vraćanje Srba svojoj crkvi koja je pošla putevima zapadnjačenja, a otac Justin je na planu duha čistio svijet od prljanja i izopačenja, pa su njegovi lijekovi neposredno usmjereni na liječenje i drugih naroda. Otac Nikola je podsticao i opominjao. Otac Justin je vidio, pa i vjerovao tako snažno da mu nikada nikakav dokaz nije trebao. Ignorisao je i čuda kao sredstvo kojim se u nekim ljudima utvrđivala vjera. Njemu, kao i apostolu Pavlu, drugi dokaz nije trebao. Obojica su Boga ubjedljivo sreli prije no što su stigli u srce u svoj Damask. Ali pogledajmo još malo svjetsku stvarnost u kojoj su djelovali jedan sveti apostol Pavle i nadam se puno velikana duha kao što je Justin Popović. No postojao je i još jedan, a jedinstveni nosilac pravoslavlja koji je gorio ljubavlju prema Bogu i kao sveti Pavle i Justin bio je to Dostojevski. Pisac iznad literature, prorok koji je vidio strašne staze čovječanstva kroz svoja djela. U ime svih molio Gospoda da propali svijet spase. I drugi su duhovni velikani, ali ne mnogi, nosili pravu ljubav prema Bogu, koji tu i takvu ljubav prema Bogu i tako jaku vjeru i na ovom i na onom svijetu siju i njeguju. Ipak je takvih zaljubljenika u Isusa Bogočovjeka malo ili je, nadam se, dovoljno za misiju ljubavi. Imao sam mogućnosti da se sa ocem Justinom dopisujem, ali sam to propustio najviše zbog toga što sam njegovu misa usmeno podrobno pratio, a i nalazio sam je u knjigama. Pa ipak, jedno od pisama koje sam sačuvao ispunjeno je dragocjenostima, te ga prilažem u prepisu. Vrlo mi dragi u Gospodu mile, hvala vam na pismu iz vaše bujne usamljenosti. Da, u pravu ste. Čovjek nikada nije sam jer ga prate sile, božanske sile pune podrške. To me podsjeća na svetog Simeona Novog Bogoslova. Kako sam sam kad sam sa Hristom? Krozanje i njime, ja sam sa svima. Nema sumnje, suštinom bića svog čovjek je s neba, od Boga bogolikost duše, to je besmrtna srž našeg ljudskog bića. Otuda tuga i muka i bol kada grijeh zađe u našu dušu. Grijeh, najstrašniji tuđinac u našoj bogolikoj duši, u njemu je sav pakao naš. I sve tako dok Bog nije postao čovjek, bogočovjek, sa njim sve se mijenja. Sav čovjek se mijenja kada vjerom useli njega u srce svoje. Ti si to, dragi moj mile, u velikoj mjeri osjetio. Samo vjera nikada nije sama. Iz nje se roje sve evanđelske vrline. Molitva, ljubav, nada, post, krotost, smirenost, molitvenost, pokajanje. A njih treba njegovati, naročito molitvom. Njome sve one bujno rastu i preobražavaju čovjeka i sve čovjekovo. Misao. Da se preobrazi i izvije u molitvu i njome u bogomisao. Osjećanja. Isto tako da se molitvom preobrazi u bogoosjećanje, život u bogoživot, savjest u bogosavjest. Konkretno, Hristo misliti, osjećati, suditi, živjeti. Jedino se tako može savladati svaka ljudska muka, svaki ljudski pakao i doći do jedino usvojive teodiceje i antropodiceje. Za mene nema užasnijeg i strašnijeg bića od čovjeka bez Hrista. Sa bezmjerno čovjekoljubivim Gospodom Hristom čovjek se postepeno preobražava u Hristoliko biće i doživljava besmrtnu radost što je čovjek. Zato je svrh svega potrebno doživljavanje evanđelja spasova. Najprije u malim mjerama. Blagovijest je mrzeći zlo, držite se dobra. to doživljavati primoravajući sebe na to. Blagovijest je nadanjem veselite se, u nevolji trpite, u molitvi budite jednako. I na to primoravati sebe i tako redom doživljavati blagovijest za blagoviješću. Bezvjerni milosrđen svojim Gospod Hristos je pokazao da u čovjekovim svjetovima nema grijeha koji on, sve milostivi Gospod, ne može ili neće oprostiti. Pritom od čovjeka se traži jedno, pokajanje sa vjerom, sveti Zlatoust blagovijesti, Božje milosrđe je bezobalni okean, a svi ljudski grijesi vas cijelog roda ljudskog su kaplja prema tom okeanu. No, predragi mi mile, da ostale probleme ostavimo do prvog našeg viđenja, ako Bog da, a dotle da se držimo blagovijesti svetog Zlatousta. Smirenoumlje je temelj naše filozofije, to jest vas cijelog života našeg od vrha do dna. Pritome sa vjerom i ljubavlju i molitvom metanijski pripadajmo sve blagom Gospodu koji nas krotko priziva k sebi. Hodite k meni, svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem, i naći ćete pokoj dušama svojim, jer je jara moj blag i breme je moje lako. Predragi mi, mile, sva dobra od Gospoda, svakog dobra molitveno ti želim, sa zagrljajem u Gospodu, tvoj otac Justin. Dugo godina sam pratio i proučavao misli oca Justina i one su bile prelijepe i snažne, otmeno izrečene, inspirativne, pune vjere i umnosti. Te su misli, kad je trebalo, bile zanosne i pune zadivljenosti ljepotom svijeta. Njegova je misao dosegla snagu himne, čistotu i ljubav učiteljsku i sve su vodile Isusu Hristu. Prelijepa djela se ne daju analizirati, njih mislima ugrožavamo, ali kad prelijepost života dodirne pero velikog duhovnika i umjetnika, rastu bogatstva u duši čitatelja. Zbog toga ne smijem ni da se upustim u ljepotu blaga koje je Ava prosipao riječima, ko hoće lično da upoznate dragocjenosti, neka ih ne ište od kritičara mog nivoa. Međutim, oštrina kojom je ocijecao svoje sudove jeste zadivljujuća, pa i kada su tu i sudovi bili politički. No njegovi politički i misaoni zahvati nose u sebi teološke naboje, pa se nikad ne može reći da je otac Justin zagazio u politiku, ali je ona bila na panju njegovog suda. Ocijecao je pojedine teme genijalno i hrabro. Evo nekoliko rečenica iz njegovih filozofskih urvina. Ne treba se varati, papizam je otac i fašizma i komunizma i svih organizacija i pokreta koji hoće da urede i usreće čovječanstvo putem nasilnih ili mehaničkih sredstava. Fašizam je idolatrija naroda, komunizam je ideologija klase. I jedan i drugi hoće da urede i usreće čovječanstvo mačem i ognjem. I jedan i drugi izjednačuju grijeh sa grešnikom i zbog grijeha ubijaju čovjeka. Ostalo je mnogo neopisivih činjenica iz mog praćenja tog velikog svetosavca i umjetnika, a vrijeme koje protiče prikazat će nam sva Justinova blaga kako rastu. On je duhovni učitelj kakvog, osim oca Nikolaja Velimirovića, posle svetoga Save nismo imali. Oče Justine, hvala na molitvi Bogu za nas. E Eto, poštovani slušaoci, u proteklih nekoliko emisija završili smo i sa iščitavanjem knjige Zaljubljen u Hrista, u kome autor ovog dijela Milan D. Miletić piše o svojim sjećanjima na svog duhovnog oca, prepodobnog Avu Justina Ćelijskog i Vranjskog. A ovim posljednjim riječima iz ove knjige završavamo i našu večerašnju emisiju Srna u izgubljenom raju. Do sljedeće emisije za 7 dana ostajte nam s Bogom.
Moje sestre moje, kome svetu ne može da izdrži bez Boga.
Srna u izgubljenom raju.
Njegovo prisustvo u Srbiji, tamo od 50. godina, pa eto do 80. ličilo na glas vapijućeg u pustinji.
Otac Justin je jedan Božji čovjek i narodni čovjek, Hristov čovjek našeg vremena.
Mi hrišćani ove svetu, mi smo od krštenja upisani u vojsku svetog arhijeratija Mihajla. Mi smo nebeski vojnici od krštenja i onda, kroz ceo život, mi vojujemo, mi vojnikujemo, mi ratujemo toj svetoj vojsci proti svakog zla, proti svakog greha, proti svakog temna u ovome svetu. Ratujemo i ne bojimo se poraza. Nema poraza za nas, samo pobjeda za pobjedom. Jer je ispred nas svetac i zatim Mihajl, a oko nas bezbrojne nebeske sile i vojske.
Da li smo čuli njegovu reč? I da li ćemo čuti njegovu reč? Da nismo ostali gluvi na njegovu reč? Da nismo ostali gluvi na njegovu blagovest?
Sa blagoslovom visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, Radio Svetigora donosi emisiju o prepodobnom Avi Justinu Ćelijskom i Vranjskom povodom 120 godina od rođenja i 35 godina od predstavljenja gospodu prepodobnog Justina Novog Ćelijskog. Na praznik posvećen Avi Justinu 14. juna ljeta gospodnjeg 2014. njegove svete mošti biće izvađene iz svetog mu groba i položene u manastirski hram manastira Ćelije. Srna u izgubljenom raju.
I ne bojimo se, pred nama je otvoreno carstvo nebesko, pred nama je otvoren večni život, večna istina, večna pravda. Šta će mi učiniti ljudi?